Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Նոր նախարարություն դաշնակցության համար
քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը փակագծեր է բացում։
Դա լինելու է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը կողմ է ՀՀ-ին կոնգրեսի ընտրական օրենսգրքի շուրջ միավորվելու առաջարկին։ Կառավարությունը հերթական 30 միլիոն դոլար վարկն է վերցնում այս անգամ հեցի պարտքերը մարելու համար։ Թեհրանը սկսել է քայլեր ձեռնարկել հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը 3 տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք։
Հայլում է, խոսում է, հումորներ է անում։
Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային խնդիրներին, միջազգային թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Անկարայում 3 տեղի ունեցած պայթյունից 28 մարդ է սպանվել, 61-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ ահաբեկչության պատասխանատուն Սիրիայի քրդական խմբավորումն է։ Ահաբեկչական գործողության հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվել է 14 մարդ։ Թուրքական օդուժը այսօր ռմբահարել է Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քրդական զորախմբերի դիրքերը։ Միջդեռ Թուրքիայի Դիարբեքիր նահանգում այսօր ևս տեղի ունեցել 1 պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է 6 և վիրավորվել է 1 զինվոր։ Թուրքերի պնդմամբ այդ ահաբեկչության համար պատասխանատվություն է կրում քրդական բանվորական կուսակցությունը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի հյուսիսային ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Փետրվարի 16-ից 17-ը Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վիեննայում մասնակցել է ռազմական դոկտրինալ մոտեցումներ խորագրով ՀՀԿ սեմինարին։ Այնտեղ հանդես գալով պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքները լուսաբանող ելույթով պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն ասել է, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման նպատակներին հասնելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո իրականացվող բանակցային գործընթացի համար նախատեսվում է գործադրել մի շարք միջոցներ, մասնավորապես այսպես կոչված սանձահարման զսպման համակարգը, որը Հայաստանը գործի է դնում առկա զինված դիմակայությունը նվազեցնելու համար։ Բրուսելում 3 կայացել է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև հարաբերությունների նոր իրավական 5 ձևավորելու շուրջ բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Մոսկվա կատարած այս ընթացքում կոչ արել բարելավել Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում նա նշել է, որ դա բխում է բոլորի շահերից։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության պնդումներով Ռուսաստանը չի թուլացնում օդային արշավը Սիրիայում։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում տասնյակ ցուցարարներ 3 փակել են գլխավոր փողոցներից մեկը, պահանջելով անմիջապես ազատ արձակել նախկին վարչապետ Սերիկ Ախմետովին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է այցելել Կուբա, դա կլինի Ամերիկայի ղեկավարի առաջին այցը անցած գրեթե 90 տարիների ընթացքում։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիա պատրիարք Կիրիլը մեկնել է հարավային Բևեռ գիտական հետազոտական կենտրոնում ծես մատուցելու։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում նախ գլխավորի մասին։ Մինչ խոհանրապետականն ու դաշնակցությունը վերջնական տեսքի են բերում իրենց ապագայի փաստաթուղթը, կառավարությունը շտապում է նոր նախարարություն ստեղծել դաշնակցությանը պաշտոն տրամադրելու համար։ Գործադիրն այսօր հաստատեց որոշումը, ըստ որի տարածքային կառավարման և զարգացման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները կրկին կբաժանվեն։ Հիշեցնենք, այս երկու գերատեսչությունները սկսեցին նույն հարկի տակ գործել 2014 թվականի նոյեմբերից։ Իշխանություններն այն ժամանակ հայտարարում էին, թե երկու նախարարությունները միացնելու որոշումը արդյունավետ և օպտիմալ է։ Այժմ կողմ թողնելով խնայողությունների օպտիմալացման մասին խոստումները, հանուն ներքաղաքական վերջին զարգացումների իշխանություններն ընդլայնում են պետական ապարատը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նորից բաժանելու առաջարկը և ուղարկվեց ազգային ժողով արտահերթ քննարկման։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հիմնավորեց, թե 1.5 տարի առաջ միավորված նախարարությունը նորից առանձնացնում են քաղաքական համագործակցության համար։
Ձեր քննարկմանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքական համագործակցության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել ուրեմն ստեղծել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Համապատասխան փոփոխություններն առաջարկվում են կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու միջոցով։ Խնդրում եմ հաստատել։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, եթե չհաստատում ենք։
Դաշնակցությունը հաստատում է, որ այս որոշման արդյունքում տարածքային կառավարման նախարարի պորտֆելն իրենց է տրվելու։ Այնուամենայնիվ, առավոտյան նիստին ներկայացված պաշտոնական հիմնավորման մեջ քաղաքական համագործակցության մասին որևէ ակնարկ չկար։ Գործադիրը օրվա առաջին կեսին պնդում էր, որ այս քայլով կառավարման համակարգն առավել արդյունավետ կդառնա։ Ժամեր անց, սակայն, կառավարության կայքում տեղադրվեց նոր հիմնավորում, որի համաձայն երկու նախարարություն է ստեղծվում քաղաքական համագործակցության պատճառով։
Փետրվարի 19-ին ժամը 12-ին գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ օրակարգային մեկ հարցով, այն է կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Խնդրում եմ հաստատել։
Օրենքի փոփոխության առաջարկը վաղ ազգային ժողովում արտահերթ կքննարկվի։ Ընդունումից հետո Հայաստանը կունենա արդեն 19 նախարարություն։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, դեռ ամիսներ առաջ անցյալ տարեվերջին կառավարությունը խոսում էր օպտիմալացման մասին։ Վարչապետ Աբրահամյանը վստահեցնում էր, թե կրճատելու են կառավարության կազմը բյուջեի միջոցները խնայելու համար։ Մինչդեռ հիմա Սաֆարյանի անում են ճիշտ հակառակը։
Թե օգտագործվում է օպտիմալացում բառը, ապա ճիշտ հակառակ process-ը պետք է տեղի ունենար։ Մենք ունենալ ենք անգամ նախարարությունների թվաքնակի կրճատում, աշխատակազմերի կրճատում, եւ թերեւս այդ դեպքում մենք կարող ենք օգտագործել օպտիմալացում բառը, բայց այս պարագայում մենք ուղղակի գործ ունենք Սերժ Սարգսյանի եւ Հրանտ Մարգարյանի միջեւ ձեռբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման հետ։
Բյուջեի սղության պայմաններում որքանով է նպատակահարմար մեկի փոխարեն նորից երկու նախարարություն ստեղծել, հարցին կառավարության անդամներից որևէ մեկն այսօր չանդրադարձավ։ Այս մասին չխոսեց նաեւ Իշխող հանրապետականի խոսնակը։
Որքանով է նպատակահարմար եւ օպտիմալ լուծում, որ մեկ տարի հետո նորից
բաժանենք։ Վաղը կլսենք հիմնական զեկուցողին եւ իրականացնենք մեր որոշումը։
Թե ինչ փոփոխություններ են բերելու դաշնակցական նախարարներն այս ոլորտներում, առայժմ չի նշվում։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, սակայն, պատահական չի համարում, որ կուսակցությունը հենց այդ երկու պորտֆելներն է նախընտրել։
Հայաբական դաշնակցությունը այդ իշխանության մեջ ներկայացված լինելու համար հարկադրված է կամ ստիպված է ունենալ որոշակի լծակներ, որոնք նրան կներկապահովեն։ Մենք անգամ տեսնում ենք ոչ պատահականորեն ընտրված նախարարություններ տարածքային կառավարում, որը գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, համայնքների, տարածքների հետ, որտեղ դաշնակցությունը կարող է ամրապնդել իր դիրքերը կներապահովելու առումով։ Երկրորդը կրթության նախարարություն, որը նույնպես ըստ էության ընտրական պրոցեսների ամենամեծ ներգրավությունը ունեցող հաստատություններից մեկն է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոալիցիա շտապող դաշնակցությունը հաստատում է գործադիրի այսօրվա շրայլությունը առաջիկա օրերին ստորագրվելիք ՀՀԿ ՀՅԴ համագործակցության համաձայնագրից է բխում։ Ինչ կողմերը դեռևս բանակցում են վերջնական հայտարարի գալու շուրջ, դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը փակագծեր է բացում։ Ինչ է զիջել իշխանությունը դաշնակցականներին, ինչպիսին կլինի սպասվող համաձայնագրի բովանդակությունը, դաշնակցության առաջարկներն ու սպասելիքները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատումը Դաշնակցության եւ Հանրապետականի համագործակցության առաջին արտահայտությունն է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ ոլորտների տարանջատումից հետո տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում կնշանակվի դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը։
Այդ հարցերը նույնպես քննարկվել են այս ընթացքում, սա նույնպես եղել է մեր բանակցությունների թեման, այնպես որ սա արդեն առաջի, այսպես ասած, արտահայտություններն են մեր համատեղ համագործակցության եւ այդ խնդիրները նախապես քննարկված են։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դա հենց դաշնակցության առաջարկը եղել պարանջատել այդ ոլորտները, որպեսզի ավելի արդյունավետ։
Ու միասին կարելի ասել, մենք հիմա այստեղ չենք ուզում առանձնացնենք հատկապես մեր մոտեցումները, մենք դա արել ենք համախոհաբար եւ սա առաջի, այսպես ասած, դրսեւորումն է, դրսեւս չստորագրված համաձայնագրի։
Եվ առաջնային նաեւ կտեսնենք նշանակումը տարածքային կառավարման
Վստահաբար։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ Հանրապետականի հետ համագործակցության շրջանակներում տարածքային կառավարման նախարարությունից բացի ևս երկու ոլորտ կտրվի դաշնակցությանը, խոսքը կրթության և էկոնոմիկայի նախարարությունների մասին է։
Այսինքն ասվի ֆինանսյան էկոնոմիկայի նախարարը, Դավիթ Լոքյանը տարածքային կառավարման նախարարը և Լևոն Մկրտչյանը
երկու մասպետի պաշտոն։ Այո, Արագածոտն և Շիրակ։ Մնացած խնդիրներն արդեն կիմանանք հետագայում։
Հնարավոր է ավելի ընդլայնվի
հետագայում կիմանանք արդեն։
Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում այլ փակագծեր էլ բացեց, նշելով, որ առաջիկայում Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը կկոչվի քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որտեղ փողզիչումային տարբերակով տեղ են գտնելու այն բոլոր հարցերը, որոնք երկու ուժերը համարում են հրատապ և պետք է լուծվեն համատեղ ջանքերով։
Սկզբունքային համաձայնությունները ձեռք բերված են, հիմա իսկապես աշխատանք է տարվում քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի տեքստի վրա։ Դա լինելու է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։ Այդ համաձայնագիրը չի ունենալու ժամկետ, որովհետև մենք արդեն հայտարարել ենք, որ սա սովորական, այսպես կոալիցիոն ինչ-որ դաշինքի մասին չի խոսքը գնում, այլ երկարատև հեռանկարային համագործակցության մասին է։ Գլխավոր հարցը իհարկե սահմանադրության կյանքի կոչելն է և այն քաղաքական օրակարգերը, որ մինչև հիմա հռչակվել են մեր կողմից, դաշնակցության, հանրապետական և վերջի ելույթը, որ ունեցավ նաև նախագահը, կարծում եմ, որ հրապարակվելուց հետո բոլորի համար պարզ կդառնա, որ խոսքը գնում է իսկապես լուրջ քաղաքական գաղափարական հիմքի վրա ձևավորվող համագործակցության մասին։
Ինչ է փոխվելու, որ իշնորին հանրապետականը պատրաստ է լինելու, պատրաստական է լինելու գնալ փոփոխությունների ճանապարհով, արմատական փոփոխությունների ճանապարհով, այսքան տարի իշխանության ղեկին է և կարող է այդ խնդիրների լուծման ճանապարհով։
Նախ շատ բան է փոխվել կապված նրա հետ, որ մենք արդեն ունենք սահմանադրական նոր կարգ և դրանից բխող նոր լուծումների հնարավորություն։ Այսինքն առաջացել են իրական նախադրյալներ, այն հարցերը, որոնք որ կարևորվել են մինչև հիմա և չեն լուծվել, դրանք լուծելու իրավական դաշտ է առաջացել։ Եվ սա է մեզ տալիս հնարավորություն, որպեսզի այդ ամենը կյանքի կոչվի արդեն կոնկրետ գործողությունների միջոցով, դրանք գումարվի քաղաքական կամք և համապատասխան ներուժ։
Այսինքն դուք իսկապես հավատում եք, որ հանրապետականը պատրաստական է այդ ձեր նաև մատնանշած խնդիրների լուծման տարբերակով առաջ ընթանալ և իսկապես ինչ-որ բան փոխել։
Դա համաձայնագրի իմաստը հենց դա է, մենք հենց
չի մնաց
դրա եզդանը պատմում։ Նախ ամեն ինչ սկսում է բարերից, ցանկություններից, մնացածը մեզնից է կախված, որպեսզի մենք դրանք իրականություն դարձնենք։ Հիմա դա արդեն հանրությանը հրապարակավ արտահայտելով պատրաստակամություն և հանձնարություն ստանձնելով այդ ամենը չանել, այդ ուղղակի անլուրջ կլինի ցանկացած որևէ քաղաքական ուժի համար, հատկապես դաշնակցության, որ պատասխան է տալիս ոչ թե 20-25 տարվա, այլ 125 տարվա համար։ Եվ մենք գիտենք այդ պատասխանատվության գինը, նշանակությունը և խոսքի արժեքը։
Իսկ երբ հանրությունը արդեն կարողանա ծանոթանալ երկու հրապարակ։
Երբ որ հրապարակվի, այդ ժամանակ էլ ծանոթանա, օրերի խնդիր է, կարծում եմ, մոտակա ժամանակում արդեն սակայն։ Ամենայն հավանականությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական նոր նոր օրենսգրքում համատեղ պահանջներ ներկայացնելու շուրջ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին թերևս միանա նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ժառանգությունն ու բարգավաճը կիսում են ընդդիմադիր հակի մտահոգությունները ընտրական օրենսգրքի խնդրահարույց դրույթները վերացնելու մասով։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը 4 առաջարկ է ներկայացրել, համոզմունք հայտնելով, որ նոր ընտրական օրենսգրքում դրանք տեղ գտնելու դեպքում իշխանություններն ի վիճակի չեն լինի ընտրակեղծիքներ անել։ Խոսքը մասնավորապես ընտրացուցակների հանրայնացման մասին է, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը սկզբունքորեն դեմ չէ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ և իշխանություններին համատեղ պահանջներ ներկայացնել։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ասում է, կուսակցությունը ողջունում է արդար ընտրություններին ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։
Ցանկացած գործընթացի, որը կբերի ընտրական ամբողջ համակարգի բարեփոխմանը և նրա նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացմանը, ես միանշանակ կողմ եմ։
Ընդ որում, Բարգավաճ Հայաստանը դեմ չէ նաև ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակմանը, ինչը կոնգրեսը համարում է սկզբունքային դրույթ։
Եթե էլեկտրոնային քվեարկությունը ենթադրյալ լուծում է բոլոր հարցերը, որ ինքը ըստ էության ցույց է տալիս, թե ովքեր են օնլայն, ուրեմն այդ ցուցակի հրապարակել չհրապարակելը արդեն միշտ տեխնիկական է դառնում։ Եթե այնպիսի մի դաշտ տեղափոխում, որ չի տալի այդ երաշխիքը, որ հստակ օնլայն կամ թափանցիկ երևա, այդ դեպքում ես կողմ եմ։ Նույն իհարկե այնտեղ քննարկումներ կա կապված, որ ասենք մարդկանց անունները, ովքեր են մասնակցել ինչ-որ ճնշումներ, նրանց նկատմամբ լինեն, չլինեն, հասարակական, մի քիչ դարձնեմ, որ այնքան էլ դրա բացասական պահը այդքան ընկալելի չի, այսինքն ավելի ոչինչ, մենք փոքրիկ գնանք դրան, բայց համոզված ենք, որ իսկապես ովքեր են մասնակցել։
Ժառանգությունում ևս միասնական ճակատով պայքարելու կողմնակից են։ Արմեն Մարտիրոսյանը լավատես է, թե ընդդիմադիրներով հայտարարի կգան։
Տեսեք, նախկինում ոնց որ թե դժվարություն կար, կարծեք թե մարտի 1-ի հետ կապված, հիմա այդ հարցը լուծեցին։ Ես հիշում եմ, որ մնացած հարցերը ևս կլուծվեն։
ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունն այսօր հանդիպել են ԵԱՀԿ ժմիկ ներկայացուցիչների հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանը եվրոպացի դիտորդներին ներկայացրել է մեկ քաղաքացի մեկ քվե մեխանիզմը, որի առանցքում ևս ընտրողների ցուցակների գաղտնազերծումն է։
Հենց միայն ցուցակների հրապարակումը քիչ է, երկրորդ հերթին դա էլեկտրոնային իդենտիֆիկացիան է մատնահետքով եւ տեղամասերում տեսանկարանող սարքերի տեղադրումը, որը օնլայն ռեժիմով պետք է քվեարկության եւ հաշվարկի ընթացքը ցույց տա։ Բնականաբար առանց քաղաքական կամքի անհնարավոր չէ, այսօր ընտրական օրենսգրքում գրկում էլ գրված է, որ պետք է հանձնաժողովի անդամ ծեծեք։
Այդուհանդերձ իշխանությունները հակված չեն բացել ստորագրած մատյանները։ Ընտրական նոր օրենսգրքի հեղինակներից Հրայր Թովմասյանը կարծում է, այդ խնդիրը կարելի է լուծել այլ ճանապարհով։
Ընտրողների իդենտիֆիկացիան այնուամենայնիվ անկախ ամեն ինչից պետք է կատարվի էլեկտրոնային եղանակով, որը կբացառի կրկնակի քվեարկությունները, այլ անձանց փոխարեն քվեարկությունը։
Բարգավաճ Հայաստանից բացի ընդդիմադիր մյուս ուժերն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, սակայն, այս տարբերակի մասին լսել չեն ուզում։
Ցուցակների կարգավիճակը հավասարեցված է ռազմական գաղտնիքի կարգավիճակին։
Նոր օրենսգրքի շուրջ այսօր քննարկում էր հրավիրել ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմը, որ չեք անցկացնի անվանումով պայքարում էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Լևոն Զուրաբյանը գործընկերներին բացատրում էր, ինչու պիտի միասնաբար ճնշեն իշխանություններին։
Դիմադրելու են կատաղի կերպ, որտեղ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում եւ հանրակցությունը ցույց տվեց դա, նրանք որևէ աջակցություն չունեն։ Իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ եթե Հայաստանում կայանան ազատ եւ արդար ընտրություններ, նրանք կորցնելու են իշխանությունը։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբը ընտրական մեծ փորձ ունի։
Չեմ կարողանում հիշել որևէ բան, որ ընդունած լիներ։ Ես առաջարկել էի քավիատուփը պողպատե հաղորդալարով, մետաղալարով կապել կնիքին։ Դավիթ Հարությունյանը ծիծաղում է բան, ասում է՝ ուրիշ մեթոդ ի՞նչ կառաջարկեք, որ այդ կնիքը այդ քավիատուփի վրայի չհեռանա։ Դե տեղը չես կնքելու բոլոր այդ ծարարները, որոնք հետո լցոնելու ես, պետք է ցրես տանես, չէ՞ այդ կնիքը։
Հնչեցին տարբեր առաջարկներ՝ զինծառայողների ազատ քվեարկությունն ապահովելուց մինչև ցուցակների մաքրում։ Ավելի հեռուն գնալով, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նաև արդեն արձանագրված կեղծիքների մասով է օրենսդրական փոփոխություն առաջադրում։
Մենք տեսնում ենք, որ կան այսպես կոչված պատիժներ, նշանակվում են, ոմանք վարկ են վերցնում այդ պատիժները փակելու, բայց այդ 1-2-3 հրեական գործը պիտի ազդեն տվյալ տեղամասի արդյունքների վրա։
Իմի բերելով առաջարկները, պահանջների մի քանի կետանոց փաթեթը կներկայացվի խորհրդարանում նոր օրենսգրքի քննարկմանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին կառավարությունը եւս 30 միլիոն դոլար վարկ է վերցնում այս անգամ հեծի պարտքերը մարելու նպատակով։ 30 միլիոն դոլարի պարտքը, որը կառավարությունը համարում է արտոնյալ վարկ, վերցնում է էլեկտրաէներգիա արտադրած ընկերություններին հեծի չվճարած գումարների մարման համար։ Ինչու է կառավարությունը գումար հայթայթում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող ընկերության պարտքերը մարելու համար եւ ով է իրականում փակելու այդ պարտքը։ Սարգիս Հարությունյանն է պարզել։
Կառավարությունն այսօրվա որոշմամբ հեծի, Նայիրիտի ու Վանաձորի քիմիական գործարանի կուտակած պարտքերը դրեց հարկատուների ուսերին։ Գործադիրը հավանության արժանացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանի առաջարկը համաշխարհային բանկից 30 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու և այն հայկական ատոմակայանին ու Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին տրամադրելու մասին,
որը պայմանավորված է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից ստացված էլեկտրաէներգիայի դիմաց չվճարումներով, ինչպես նաև Նարիտ և Վանաձոր քիմպրոմ ընկերություններին տրամադրված փոխհարություններով։
Ինչպես եւ նախորդ նիստերին, այսօր էլ կառավարության անդամներից որևէ մեկը չարարկեց կամ հարց չբարձրացրեց։ Փոխարենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե այս ամենն արվում է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ֆինանսական առողջացման նպատակով եւ այսուհետ խստորեն հետեւելու են, որպիսի լրացուցիչ պարտքեր չառաջանան։
Պայմանները շատ լավն է, վարկը երկար, բայց ամեն դեպքում մենք վարկը վերցնում նախկինում կուտակած խնդիրները լուծելու համար։
Հեծի շուրջ ամիսներ առաջ կրքերը թեժացան, երբ պարզվեց, որ ռուսաստանյան Ինտերրաոին պատկանող և Բաշխիչ ոլորտում մենաշնոր ունեցող այդ ընկերությունը հաջողացրել է կուտակել ավելի քան 100 միլիարդ դրամի պարտք, միաժամանակ ճոխ ծախսեր կատարելով ու վարձակալելով թանկարժեք բնակարաններ, ավտոմեքենաներ։ Երվանդ Զախարյանն անգամ պնդեց, հեծում եղել է նաև գողություն։ Կառավարության նիստից հետո այսօր նախարարը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց հարցին, եթե պարտքը առաջացել է այն պատճառով, որ հեծը չի վճարել ստացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, ինչու պետք է Հայաստանի հարկատուները մարեն այն։
Բայց եթե հեծը չի վճարել, ինչու պետք է վարվես։
Հեծից մենք վերցնում ենք այդ տոկոսները։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ազատությանը ներկայացրած պարզաբանման համաձայն, անցած տարեվերջին հեծը 22.4 միլիարդ դրամ ժամկետանց պարտք է ունեցել պետական մասնակցությամբ ընկերություններին, ինչը ստիպել է էներգետիկ համակարգի պետական ընկերություններին վերցնել կարճաժամկետ վարկեր։ Դրանք վերակառուցելու նպատակով կառավարությունը այժմ ավելի ցածր տարեկան 1.5%-ով ու 30 տարի ժամկետով համաշխարհային բանկից վերցնելու է 30 միլիոն դոլար վարկ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ստացվում է, որ հեծի չվճարումների պատճառով, եթե նախկինում հայկական ատոմակայանն ու Երևանի ջեքն էին հայտնվել վարկերի տակ, ապա այժմ այդ վարկերի բեռը փոխանցվեց Հայաստանի հարկատուներին։
Հիշում եք, անցած տարի ամառվանից այդպես բարձրացնում էին, ներկայացնում էին, որ տեսեք, նոր սեփականատիրոջ հետ միասին կառավարությունը սոցիալապես անապահով խավերին եւ սկզբում նաեւ ազգաբնակչությանը փոխհատուցում էր։ Այս փոխհատուցման գինն է։ Սա էլ էսպես այն, որ ասում են անվճար պաների լինումը միայն թակարդում, էդպես է։ Եվ այս ամեն ինչը պետք է դուրս գա մեզնից, մեր գրպանից պետք է տանեն, սա ուղղակի օրը ցերեկով գողություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանական երկաթգծի կառուցման հարցը կարծեք թե տեղից շարժվում է, պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, թե սկսել է քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, դեպի Իրան տանող երկաթգծ կառուցել խոստացել է Հայաստանի նախագահը։ Դեռ 2008 թվականին իր ուղերձներից մեկում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Այդ հայտարարությանը հաջորդած շուրջ 7 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները երկաթուղու կառուցման հարցում գրեթե որևէ հաջողությունների չեն հասել։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո Թեհրանը սկսել է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին հայտարարեց։ Առաջիկայում Երևանն ժամանելու իրանցի մասնագետները տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հայ-իրանական երկաթգծի հետ կապված պետք է նշել, որ Հայաստանի տրանսպորտի ու կապի և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարները բանակցել են այդ հարցի շուրջ և մոտ ապագայում նախատեսվում է, որ Իրանից մասնագետների պատվիրակություն է այցելելու Հայաստան տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու համար։ Հունվարին Թեհրանում էր տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, ով ֆայցից հետո ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հնդկաստանը Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով ու Սև ծովով Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղի ստեղծելու վերաբերյալ։ Երկաթուղու մասով Բեգլարյանը մանրամասնեց. Իրանական կողմին է ներկայացվել երկու երկրները կապող երկաթգծի նոր ուղի՝ Մեղրի Վայոցձոր Սևան տարբերակի փոխարեն Մեղրի Վայոցձոր Երասխ, և փաստորեն այս տարբերակի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները ուսումնասիրելու են նաև իրանցի մասնագետները։ Փետրվարի սկզբին ազգային ժողովում փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց. Իրանի հետ բանակցություններ են տարվում գազի գնման շուրջ, ընդգծելով, որ Գազպրոմին տրված մենաշնորը վերաբերում է միայն Ռուսաստանից գազ գնելուն։ Այսօր Իրանի դեսպանից հետաքրքրվեցինք. «Արդյոք այդ բանակցությունների արդյունքում ստացվելիք գազն օգտագործվելու է միայն Իրան էլեկտրաէներգիա փոխանցելու համար, թե հնարավոր է, որ գազը մատակարարվի նաև Հայաստանի բնակչությանն ու ձեռնարկություններին»։ Իրանի ու Հայաստանի միջև ստորագրված գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում շարունակվելու է համագործակցությունը, և փորձելու ենք ընդլայնել համագործակցությունը այդ փաստաթղթի շրջանակում։ Այս պայի դրությամբ համագործակցում ենք գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագրի շրջանակում, անշուշտ, եթե ապագայում որոշումներ կայացվեն, այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք։ Դեսպանը նաև վստահեցրեց, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը դրական կանրադառնա Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների վրա, և առաջիկայում ականատես կլինենք երկկողմ հարաբերությունների առավել զարգացմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ 67-ամյա քաղաքական գործչի ինքնազգացողությունը վատացել է զարկերակային բարձր ճնշման պատճառով։ Դեռևս հիվանդանոցում գտնվող Սահակյանի վիճակը բժիշկները բավարար են գնահատում, առավել մանրամասն Սիսակ Գաբրելյանը կպատմի։
Զարկերակային բարձր ճնշման պատճառով 3-3-օյան հիվանդանոց տեղափոխված ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի մոտ կաթվածի նախանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Վերջինս, սակայն, շարունակում է բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազգային ժողովի լրատվական վարչության պետ Արսեն Բաբայանի խոսքով Սահակյանի ինքնազգացողությունը լավ է։
Փայլում է, խոսում է, հումորներ է անում։
Բաբայանի փոխանցմամբ 67-ամյա խորհրդարանի ղեկավարի ինքնազգացողությունը վատացել է 3-3-օյան, որոշել են հետազոտել։
Հետազոտությունները անցնելուց հետո նկատվել է ճնշման կտրուկ տատանում, որից հետո նշանակվում է լրացուցիչ հետազոտություններ, և հայտնաբերվել, այսինքն ախտորոշվել է արյան շրջանառության անցողի խանգարում, խախտում։
Սահակյանի բժիշկը կարճ խոսեց առողջական վիճակի մասին։ Հարցազրույցից առաջ ԱԺ լրատվության վարչության պետ Արսեն Բաբայանը բժիշկին հորդորեց չմանրամասնել ախտորոշման արդյունքները, պատճառաբանելով, թե դրանց հրապարակում նարգելված է։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հիմա գտնվում է նորմալ վիճակում, ամեն ինչ նորմալ է, հետազոտությունների արդյունքները նորմալ են, ստանում է դեղորայքային բուժում, այդքանը։ Քանի օր, երբ որ կավարտվի դեղորայքային բուժում, այսօր հաստատ կմնա հիվանդանոցում։
Կեսօրին ազգային ժողովի նախագահին տեսակցելու էին եկել նրա երկու տեղակալները՝ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։
Նորմալ է, փառք Աստծո, ապակինվում է պարոն Սահակյանը, հուսով ենք շուտով կապակինվի և կվերադառնա աշխատանքի բնականոն։
Ճնշումը չի իջնում
բանշանը։ Ո՞վ ասա։
Բժիշկներն էին ասում։
Չէ, գնալով դեպի նորմալ է գնում։
Կարծում եմ, որ շատ առանձնապես անհանգստանալու բան չկա, բժիշկների ազգողության տակը երևի գարունը իր ազդեցությունը թողել է, և հուսով եմ, որ շատ շուտ կապակինվի։
Այո։ Խոսեց ես հետ, այո։
Այո, իհարկե։
Իսկ ճնշումը ինչպես ասում, ճնշումը չի իջնում։
Բայց ձեզ թվում է, որ են բաներից դուրս եկա, բժիշկ եմ աշխատում հիմա։
Չէ, դեին հետ գուցար խոս։
Լավ է, լավ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդի խորհրդարանական վեաժողովի Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորավյանի հարցը հայտնվել է ԵԽԽՎ նախագահության ուշադրության կենտրոնում։ ԵԽԽՎ ղեկավարությունը պատրաստվում է քննարկել Հայաստանյան պատվիրակի վարքագիծը։ Պատմությունը հիշեցնենք, սկիզբեր առել անցյալ ամիս ԵԽԽՎ-ում երկու հակահայկական բանաձևերի քվեարկությունից հետո, երբ պարզվել է, որ Ռոբերտ Ուոլտերի հայտնի բանաձևին կողմ քվեարկած պատգամավորներից մեկը։ Թուրքական պատվիրակության անդամ Հայազգի Մարկար Եսայաններ Նաիրա Զորաբյանը որոշել էր խոսել Պոլսահայ պատգամավորի հետ, ինչին էլ հաջորդել էր Զորաբյանի դեմ նամակ բողոք։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է եղել իմ դիրքորոշումը երկու միգուցե ոչ այնքան հաճելի բառ ասել Մարգար Եսայանին. Լավ եմ արել, և եթե նման դեպք կրկնվի, ես կարծում եմ, որ ցանկացած հայ պարտավոր է իր ազգությամբ հայ հայրենակցին ասելու, որ չի կարելի։
Նաիրա Զոհրաբյանը չի զղջում Թուրքիայի պատվիրակության հայ անդամին ասացների համար։ ԵԽԽՎ Հունվարյան նստաշրջանին Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավոր Մարգար Եսայանը կողմեր քվյարկել ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Զոհրաբյանի խոսքով Եսայանին մոտեցել է քվյարկության պատկերը տեսնելուն պես, հենց դահլիճում։ Ըստ հայկական ժամանակ օրաթերթի, թուրքական խումբը դրանից հետո բողոք է ներկայացրել խորհրդարանական վեհաժողով, որ Զոհրաբյանը վիրավորել է իրենց պատվիրակին։
Ես ոչ թե որպես ԵԽԽՎ պատգամավոր, այլ ընդհանրապես որպես հայ մարդ Նիստերի դահլիճում իմ նկատառումներն եմ հայտնել պարոն Մարգար Եսայանին, որ ազգությամբ հայը բարոյական իրավունք չուներ նման հակահայ զեկույցին քվեարկելու կողմ։
Հունվարյան նստաշրջանը լուսաբանած Պոլսա հայ լրագրող հրապարակախոս Ռաֆի Հերմոն Արաքսն ասաց, կատարվածին ականատես չի եղել, բայց զրուցել է Մարգար Եսայանի հետ, ով պնդել է, թե Զոհրաբյանը մեջբերում եմ նախատել ու վարկաբեկել է իրեն։
Մարգար Եսայանը հարգավ վիրավորված է, հարգավ, թե ասում է, ես այսպես խոսակցություն արժանի չէի, որ պետք եղած դիմումները արդեն գադալել էր ինքը, որում արդյունք այսօր ցուկ իմացաք։
Պոլսահայ լրագրողի խոսքով թուրքական պատվիրակության կազմում զեռնպահ քվեարկողներ եղել են, երկու հոգի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից, մեկը ժողովրդահանրապետականից։
Իհարկե բոլորն ցուրք էին բացի Մարգար Եսայանին, ինքը իմ ընկերն է, եւ ասել են, որ իրեն Մարգար ջան Երանի գամ անգումնակալ լինեիս եւ գամ ընդհանրապես չմասնակցեիս։
Թուրքական խորհրդարանի անդամ Մարգար Եսայանի հետ չհաջողվեց կապ հաստատել, այնուհանդերձ Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ պարբերականին պատգամավորն ասել է, թե պարտավոր չէ հաշիվ տալ իր քվեարկության համար։ Եսայանի խոսքով որևէ անձից իր ազգային պատկանելիության հիման վրա վերաբերմունք ակնկալել է ցեղապաշտություն։ Ըստ հայկական ժամանակի ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունդը պատրաստվում է նամակ գրել ազգային պատվիրակությունների ղեկավարներին, նրանց ուշադրությունը հրավիրելով պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու անհրաժեշտության վրա։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից պաշտոնական նամակ չեն ստացել։ Հավելեց, եթե պարզվի, որ խնդիր կա, կփորձեն քննարկել այն։
Համաձայն չեմ այն մոտեցման հետ, որ հայկական պատվիրակության անդամներից որևէ մեկը էթիկայի կանոնները խախտած լինի։ Խորհրդարանական այսպես վեհաժողովում, այսպես բավական մեծ թվով մարդիկ, շուրջ 1000 մարդ օրեկան շփվում են բազմաթիվ թեմաների շուրջ, որտեղ մարդկանց մեջ ինչ-որ հարցի շուրջ կարող է ոչ ըմբռնման կամ իրար չհասկանալու իրավիճակ առաջացած լինել։ Այս ամենը դարձնել բողոքի թեմա, պարզապես անհեռանկարային պահվածք է։
Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով թուրքական կողմը փորձում է քաղաքականացնել կատարվածը։ Հերմինե Նաղդալյանը վստահ է.
Ասեմ, եթե ի վերջո մենք ունենանք մի որևէ օֆիցիալ բան այն մասին, որ դա կապված է Հայաստանի հետ կամ հայկական պատվիրակության հետ եւ այլ, ես չեմ բացառի, որ Թուրքիան կուզենա ինչ որ մի բան էլ քաղաքականացնել կամ ինչ որ մի բան էլ բերել հասցնել մի ինչ որ աստիճանի, բայց թե որ դա կստացվի եւ որ դա հնարավոր է, ես դրան ոչ թե կասկածում եմ, այլ պարզապես վստահ եմ, որ դա այդպես չի։
Այնուհանդերձ, ըստ Զոհրաբյանի, հարցը կարող է քննարկվել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կանոնադրական հանձնաժողովում, բանը նույնիսկ կարող է հասնել զայնի իրավունքից զրկելուն։
Ինձ համար բացարձակապես միևնույն է, ես կրկնում եմ, ես գտնում եմ, որ ես պարտավոր եմ որպես հայ իմ երկու նկատառումը հայտնել Մարգար Եսայանին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովն էլ այսօր հերթական անգամ քննում էր հանրապետականներ Առաքել Մովսեսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի եւ եւս 5 այլ падգամավորների վարկը։ Այս անգամ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար 7 падգամավորների, այդ թվում 5 հանրապետականների կողմից ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերը հիշեցնենք, արձանագրել էր լրագրողներից մեկը։ Սահմանափակ լիազորություններ ունեցող Էթիկայի հանձնաժողովն այսօր էլ հերթական անգամ արձանագրեց խախտումը եւ падգամավորների հարցը այդպիսով փակվեց առանց պատժամիջոցների։ Հովանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Խորհրդարանի Էթիկայի հանձնաժողովը կարծում է, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պետք է պատժի ուրիշի փոխարեն քվեարկած հանրապետականներ՝ Առաքել Մովսիսյանին, գեներալ Սեյրան Սարոյանին եւ եւս 5 падգամավորների։ Լրագրող Լիլիթ Լալայանի դիմումը հանձնաժողովի անդամները փակ դռների ետևում քննարկեցին։ Հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանի խոսքով միաձայն որոշել են՝ падգամավորները խախտել են Էթիկան։
Թեպետ դա համոզված են, որ ազգային ժողովի նախագահի իրավունքն է, բայց այդուհանդերձ կարծում եմ ճիշտ գնի, որ ազգային ժողովի նախագահ կամ նիստվարողը նման դեպքում կիրառի, եթե կարելի ասել, նախ խիստ պատժամիջոցը։ Մենք այդ կարծիքին ենք։
Ո՞րն է այդ խիստը, պարոն Հարությունյան։
Օրինակ կանոնակարգումը չէ,
դեռ 6-րդ
հասկում զրկել նիստերի մասնակցել։
Հարությունյանը ասաց, որ հետագայում նման դեպքերից խուսափելու համար առաջարկում են ազգային ժողովի նախագահին օրակարգ բերել կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով Էթիկայի կանոնները խախտած падգամավորները պատասխանատվության կենթարկվեն, կզրկվեն աշխատավարձից կամ ձայնի իրավունքից։
Մենք առաջարկել ենք ազգային ժողովի նախագահին առաջիկա քարոզիայում քննարկող հարցերի ցանկում անպապարտադիտ ընդգրկել նաև այդ օրենքի երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու արձ։
7 падգամավորների, այդ թվում 5 հանրապետականների կողմից ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերը արձանագրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը։ Խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում, երբ կառավարությունը խորհրդարան էր բերել անհետաձգելի կարևոր օրինագծեր, լրագրողը գոհ էր հանձնաժողովի այսօրվա որոշումից, թեև պատիժը համարում էր մեղմ, ինքն էլ է պատրաստվում նամակով դիմել Գալուստ Սահակյանին։
Դա օրինակ այնտեղ աշխատավարձի պահում կլինի, դա նույն ձայնի իրավունքից զրկում և տարբեր ինչ-որ օրինակ։ Ինձ համար նիստերի զրկելը բավարար չէ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր հայտնվել են կիզակետում և որոշում է կայացվել իրենց հարցով, այդ մարդիկ ինձ թվում է ավելի կոգևորվեն չգալով ազգային ժողով, որտեղ ոչ ակտիվ падգամավորներն են, միայն ակտիվ են քվեարկության, ուրիշի փոխարեն քվեարկության։
Իդեպ падգամավորների դեմ դիմում ներկայացնելուց հետո լրագրողը կորցրել է աշխատանքը, բայց սա նրան չի ընկճում, եթե ազգային ժողովի նախագահը իր նամակի ընթացք չտա, պատրաստ է անգամ փաստաբանների հետ խորհրդակցելով հարցը դատարան հասցնել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին հին Երևան հիշեցնող օրորի պակասող շենքերի փոխարեն մայրաքաղաքում ավելանում են նոր Երևանի մասին փաստող շինություններ, իսկ նոր Երևանը հատկապես աչքի է ընկնում բարձրահարկ շենքերի վրա անընդհատ ավելացող հարկերով, հաճախ 1-2 հարկ, երբեմն նաև 2-ից ավել։ Ինչը սահմանում օրենսդրությունը քաղաքի ճարտարապետական տեսքը աղավաղող նման նախագծերի համար եւ ում թողտվությամբ են այդ շենքերը նման տեսքով վերհառնում, Նարինեղ Ալեչյանն է փորձել հասկանալ։
Երևանի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտայում, յուրաքանչյուր երկրորդ բազմաբնակարան շենքի տանիքին կարելի է տեսնել 1-3 հարկանի կցակառույց հարակից շինություններով, անգամ բակերով։ Ավականուն դիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները թեև ունեն դրանք քանդելու լիազորություն և անգամ այդ նպատակով բյուջեում հատուկ գումար են նախատեսել, բայց աչք են փակում։
Յուրաքանչյուր շենք որոշակի հարկայնության համար է սարքվում։ Հետո ինչպես է լինում, որ շենքի գլխին այսպիսի կառույց, սա ասում է այն մասին, որ ամեն սկսում է նրանից, նայած ով է, մեկի դեպքում, եթե չեն ուզում կասեն, ինչև բնակիչների թույլտվությունը չլինի, չենք տա, մի ուրիշի դեպքում, եթե ուզում են տալ, սուսպս իրենք կազմակերպում են նաև դա։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ մեր մատնանշած կցակառույցների հիմնական մասը Տարոն Մարգարյանի ղեկավարման տարիներին չի կառուցվել։ Միաժամանակ այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հարցումներին, թե քանի այդպիսի թույլտվություն է ինքը Տարոն Մարգարյանը տվել, քանի ապօրինի կցակառույց են նրա օրոք քանդվել կամ քանդվելու։ Համեմատելով թվերն ու իրական պատկերը, սակայն Բախշյանը թերահավատ է, թե քաղաքի կենտրոնում որևէ կառույց կքանդվի։
Այս կենտրոնի ոչ մեկն էլ չի քանդում։
Ինչու՞։
Որովհետև պատահական մարդիկ կենտրոնի տանիքում չէին կարող այդպես շինարարություն անել։
Մախշյանը վստահ է, ոչ միայն վտանգված է շենքերի սեյսմակայնությունը, այլև խախտված է դրանց արտաքին տեսքը։ Ապօրինի շինությունների դեմ պայքարող ակտիվիստ Վարդան Գերաբեթյանն էլ ասում է, բնակիչները մեղավոր չեն, շատերը քաղաքապետարանից օրինական թույլտվություն են ստացել շենքի տեսքն աղավաղելու համար։
Տվյալ սեփականատերերը, իմ կարծիքով, վերջի մեղավորներն են այդ շարքում։ Հիմա եթե նայենք այս դիմացի, ուրեմն շենքի վրա, մի ամբողջ հարկ վարդագույն հիմա խոյանում է վերև, եւ եթե նայենք մեկ այլ հատվածում, որը ուղիղ ուրեմն Մաշտոցի պողոտայի վրա է, մենք տեսնում ենք հերիքչի ինչ որ մեկ հարկանի, նաեւ երկրորդ հարկն է այնտեղ բարձրացված, այս ամենը ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա Մաշտոցի պողոտայում, բնականաբար սա միայն Մաշտոցի պողոտայի խնդիրը չէ, ամբողջ քաղաքով է իհարկե դա։
Արդեն 10 տարուց ավելի պայքարող Գերավետյանը հիշեցնում է իշխանությունների փաստարկները, թե հին Երևանի շենքերը պետք է քանդել, քանի որ խարխուլ են։ Շենքերի սեյսմակայունությամբ մտահոգ քաղաքապետարանին դիմելով ակտիվիստը կոչ է անում առավել ուշադիր նայել դեռ խորհրդային միության տարիներին կառուցած շենքերի վրա մեկը մյուսի վրա բարձրացող հարկերին։
Այ հասարակության եւ պետության կարիքների հենց խնդիրը սա, որ քաղաքը տեսքի բերվի։ Ուրեմն ով որ թույլ է տվել նրա հաշվին, ոչ թե այդ մարդու, որ օրենքով կառուցել է, նրա հաշվին պետք է այս ամեն ինչը ապամոնտաժել եւ կոմպենսացնել այդ մարդու կորուստները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որ սահմանամերձ բնակավայրերում ամենօրյա առևտրի վերաբերյալ գրառումները պահպանվում են տարիներով դարձված պարտքացուցակներում։ Փոքրիկ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառող խանութների տերերն անգամ մոռանում են կուտակված պարտքերի մոտավոր չափը։ Հաղարծին գյուղի սոցիալական իրավիճակին ծանոթացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այս ցույց տամն է տետրակի մի 10 հատ։
Տավուշի Հաղարծին գյուղում խանութպան Վերգուր Ստեփանյանը կորցրել է հաշիվը, թե տարիների ընթացքում տետրերին պահտված գումարն ինչքան է դարձել։ Կարող է միայն հաստատ ասել, հարևանների պարտքերն ավելանում են օրեցօր։
Այս հին տետրերը սա ամբողջ օրը հետը տանում եմ իրեմ, ամբողջ օրը ավելի շատ է գումարը քաստե խանութի մեջ։ Այս էլ իմ իսկական նահը, այսօր ինչքան եմ գրել արդեն։
Տարակներից մեկը մյուսի հետևից հանում է արդեն հնացած, բայց խնամքով պահված տետրակներն ու փորձում արդարացնել պարտքերը հետ ստանալու մշակած իր մեթոդը։ Առաջարկում է մարման համար կամ վարգ վերցնել, կամ գյուղապետարանից օգնություն ստանալ։ Այլ տարբերակ 67-ամյա Վերգուշը չունի, ինքն էլ վարկերի տակ է։
Այս տանը ստան օգնում, որ այդ փողը տպեն ժողովրդին բաժանեն, ոնց է օգուտ։ Այս քանապրանքը այս նոր եմ բերել 300,000 դրամի է։ Իսկ տետրում ինչքան էր գրա, ինչով հարկային հարկ տան։
Հաղարծինում նպաստարու է բնակչության 1/3-ը։ Թոշակի ու նպաստի օրերին են հիմնականում պարտքերը մարում։ Այդ օրերին գյուղի խանութներում քիչ թե շատ աշխուժություն է տիրում։
Նոր եմ հաշվել։ Ահա հունվարին հաշվել են, ասել եմ քացե գվարգ վկալը դիրեկտ տվը։ Կարթա։ Տեսար։
Մնաց այդքան։
Այո, մնաց։ Սրանք էս, էս բանի իվալիտի ընտանիքներին 510,650 ապրիլից մինչև հոկտեմբերը, նայ։ Մեկ է նորից գից եմ քաշել, ասնեմ, ես չեմ տալու, նորից սկսել։ Այստեղ էս ինչ եմ գրել 4400 դրամ, ի՞նչ է գրած։ Հարսանիք։ Հարսանիք է քնի մարդուն, մի հատ կոնյակ, մի բամբաներ կա, չտանք որ քնա հարսանիք։
Չմշակվող անջրդի հողեր ունեցող գյուղում հիմնականում անասնապահությամբ են ապրում, բայց ոչ բոլորը։ Շատերը արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Սեզոնին ընթառաջ, սակայն, գյուղամիջում հավաքված տղամարդիկ կամ ուկացի մեջ էին։ Արժե արդյոք այս անգամ մեկնել։ Լսել են, Ռուսաստանում էլ գործերը լավ չեն։
Գնում եմ Ռուսաստան, փող աշխատում գալի, այստեղ դերից է քիչ ծավալ խլում են տանը։
Սակայն փողը
այս կուրսը որ ընկել է, ոնց ապրեմ, բայց դամարը պարկերի տակ է։
Համը թոշակառնում է։
Պուտին է ղրգում էլի։
Թոշակառնում եմ, ես գազի մաս փողն եմ տալի, ռուսի փողն եմ տալի, հաց ուտում եմ։
Պուտինն
է։ Սերժի, ուղարկած հաց չեմ ուտում, նեն չի ասնեմ, նա Պուտինին նա։
Փողանակ գյուղերի ֆինանսավորը 100% վարկ է տակ, մարդիկ աշխատեն, իրանց հողերը մշակեն, գյուղատնտեսությունը զարգացնեն։
Այն գյուղատնտեսություն կա։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներ այժմ էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Վրաստանի եւ Իրանի միջև ընթացող գազային բանակցություններին 68 ժամն ուշադրություն է հրավիրում։ Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալի Ռեզա Քամելիի հետեւյալ հայտարարությունը. Վրաստանը դեռ պետք է թույլտվություն ստանա Հայաստանից հարևան երկրի տարածքով գազի տարածման համար։ Զուտ տեխնիկական իմաստով այս հայտարարության մեջ որևէ արտառոց երևույթ չկա, եթե հաշվի առնենք, որ խոսքը երրորդ երկրի տարածքով երկու երկրների միջև էներգակիրների մատակարարման մասին է։ Բայց առաջին հայացքից տեխնիկական ելով այս հայտարարությունն իրականում ցույց է տալիս Հայաստանի քաղաքական կշիռը, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունն աշխարհում եւ տարածաշրջանում կատարվող գործընթացներում։ Իրանական պաշտոնյան զուտ քաղաքական կոռեկտություն է ցուցաբերել, հայտարարելով թե Վրաստանը պետք է թույլտվություն ստանա Հայաստանից, քանի որ ինչպես բոլորը, այնպես էլ Իրանի իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի տարածքով գազ տարածելու համար որևէ երկրի, այդ թվում Վրաստանի իշխանությունները, պետք է թույլտվություն ստանան ոչ թե Հայաստանից, այլ Ռուսաստանից, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է ժամանակորաթերթը գրելով. Հայաստանը Ռուսաստանին խնդրել է նվազեցնել գինը, սակայն Վրաստանից ավելի մոտ լինելով, սահմանակից լինելով Իրանին, որևէ քայլ չի անում Իրանի հետ էլ գազի շուրջ բանակցություններ վարելու, ավելի էժան գնով գազ գնելու համար, որ գոնե դրանով նաև Ռուսաստանին շահագրգռի իջեցնել գազի գինը։ Իրանին կպած Հայաստանը կանգնացես սառը, իսկ Վրաստանը ինտենսիվ բանակցությունների մեջ է, եւ սրա պատճառը շատ պարզ է։ Վրաստանն իրեն թույլ է տալիս վարել ինքնուրույն քաղաքականություն, չլինելով Գազպրոմի ըստեյության սեփականությունը կամ վասալը։ Իսկ Հայաստանը վերածվել է Գազպրոմի մի մասնաճյուղի կամ Գազպրոմի դեպարտամենտի, խնդրել է եւ սպասում է խելոք, որովհետեւ Գազպրոմը ոչ միայն կարող է մերժել, այլ նույնիսկ թանկացնել գազը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը հետևյալ հարցն է ուղղում պատգամավոր ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանին։ Անցյալ շաբաթ դուք քաղաքական ուժերի միավորման կոչ արեցիք, ինչպես եք գնահատում արձագանքները։ Բագրատյանի պատասխանը. Ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում, բոլորը սկսեցին մտածել այդ ուղությամբ, շատերը մինչև այդ էլ էին մտածում, եվս 2-3 ամիս շփումները կշարունակվեն։ ՀԱԿ-ը, ազատ դեմոկրատները, ՀՇ-ն, հանրապետություն կուսակցությունը մամուլով հայտարել են, որ այդ հարցը քննարկում են։ Ժառանգության հետ պետք է աշխատենք մյուս շաբաթ, բոլորին շնորհակալ եմ արձագանքելու համար, նշում է Հրանտ Բագրատյանը հրապարակի հետ զրույցում։ Արաբոտի խմբագրի դիտարկմամբ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը անօրինական շրջանառությունը կանխելուն միտված միջոցառումներն իրականում ոչ այլ ինչ են, քան կոռուպցիոն նոր ռիսկերի խթանմանը նպաստող քայլեր, թերթի խմբագրականում մասնավորեցվում է։ Որոշվել է խստացնել դեղերի առևտուրը, բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը, ստվերը, անօրինական շրջանառությունը, դեղերը դարձնել ավելի մատչելի եւ այլն։ Իրական ենթատեքստը հետեւյալն է. այդքան դեղեր են ֆռում, բա մեր քյարը որն է։ Եվ դեղատներին պարտադրվում են բաներ, որոնց մասին նախորոք հայտնի է, որ դրանք չեն կարողանան անել։ Օրինակ, ամեն մի տուփի մեջ ունենալ հայերեն ներդիր թերթիկներ։ Մասնագետները հաշվել են, որ ներկայումս Հայաստանում կա 120 միլիոն տուփ։ Պատկերացնում եք, օրենքը կատարելու դեպքում ինչի է վերածվելու դեղատների աշխատանքը։ Մի խոսքով, անհեթեթ չկատարվելիք պահանջ է։ Հատուկ գրված ստուգողների կոռուպցիան կաջալերելու համար Լաո Ցին դեռևս 26 դար առաջ է ասել, որքան շատ են օրենքները, այնքան շատ են գողերն ու ավազակները, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական բյուջեի վիճակը բառացիորեն աղետալի է։ Անցած տարվա տվյալներով պետական բյուջեի եկամտային մասը թերակատարվել է մոտ 400 միլիոն դոլարով, այս տարի ավելի ծանր վիճակի լինելու, եւ այդ մասին հրապարակավ խոսում են նույնիսկ մեր պաշտոնյաները եւ առաջին հերթին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Դրա այդ մեկտեղ, սակայն, կառավարությունը շարունակում է պետ բյուջեից անտրամաբանական ծախսեր անել։ Կառավարության նիստի օրակարգում դրվել է կառավարության պահեստային ֆոնդից նույն Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած ֆինանսների նախարարությանը 508 միլիոն դրամ հատկացնելու մասին հարց։ Այդ գումարն ուղղվելու է Ֆիննախի Դիլիջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնի համար վարչական սարքավորումներ գնելուն, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շրջանային թեմաների մասին երեք Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում հերթական պայթունն է որոտացել, խլելով 28 մարդու կյանք տեղի իշխանությունները կատարվածը որակում են ահաբեկչություն, իրավապահներն ավելի քան 14 մարդու են ձերբակալել պաշտոնական Անկարան կատարվածի մեջ, մեղադրում է քրդական ժողովրդավարական ինքնապաշտպանական ջոկատների մարամասները տեղի մերթխտակից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Երեկ-երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաքը ցնցվեց հերթական նահապետչությունից, Անկարայի սրտում, որտեղ տեղակայված են խորհրդարանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պետական այլ կառույցներ, պայթելի ականապատ մեքենա, զինվորականներ տեղափոխող ավտոբուսների ճանապարհին։ Ուժգին պայթյունի հետևանքով 28 մարդ է զոհվել, 20 զինվորական և 8 քաղաքացիական անձ, ավելի քան 60 վիրավորվել են։ Պայթյունից հետո նախագահ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է գումարվել։
Türkiye'de son dönemde cereyan eden terör eylemleri karşısındaki operasyonlarımız
Այն ուժերը, որոնք ահաբեկչական կազմակերպություններն օգտագործում են մեր դեմ, չարաչար սխալվում են, թե կարող են մեզ շեղել զարգացման ճանապարից, հայտարարել է Էրդողան, ընդգծելով, որ Թուրքիան ահաբեկչության դեմ պայքարի մեծ փորձ ունի և կհաղթահարի նաև այս հարձակումը։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, որ ահաբեկչություն իրականացնողը Սիրիայի քաղաքացի է, ով որպես փաստական Թուրքիա է մտել անցած տարվա հուլիսին։ Վարչապետը հաստատել է, որ Բեկիչը անդամակցում է Սիրիայում կառավարական ուժերի հետ համագործակցող քրդական ժողովրդական միություն կուսակցության ռազմական թևը համարվող ժողովրդի պաշտպանության միավորումներ կազմակերպությանը։ Արյունալի միջադեպից հետո երկրի 7 նահանգներում իրականացված գործողությունների արդյունքում արդեն 14 մարդ է ձերբակալվել։ Բացի այդ, թուրքական օդուժը գիշերը ռմբակոծել է հյուսիսային Իրաքի Հավթանին շրջանում տեղակայված քուրդ զինյալների դիրքերը։ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակելու է վճռական պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Մենք մեր 78 միլիոնանոց ժողովրդի հետ միասին դեմ ենք բռնությանն ու ահաբեկչությանը։ Այս հարձակումն ուղղված է մեր ազգի, մեր ժողովրդավարության դեմ։ Նրանք միանշանակ չեն հասնելու իրենց նպատակին, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Վերջին օրերին Անկարայում գտնվող Պոլսո ժամանակ օրաթերթի թղթակից Սաքո Արյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ մարիա քաղաքում մթնոլորտը լարված է։
Անկարայի մեջ բավական լարված իրավիճակ կդիրե։ Փողոցները գրեթե անցորդներ չկան, մարդիկ նախընտրեն իրենց գործերուն մեջ լալ և ապահով վայրերը լալ։ Քաղաքական դիրին մեջ կարևոր հայտարարություններ տեղի ունենան և ըստ երևույթին Թուրքիո իշխանությունները այս խնդրի մասին խոսելով նկատի կառնել այն հանգամանքը, որ Սուրիո մեջ եղած զարգացումները իրենց արագ և անսպասելի հետևանքները սկսած են նաև դալ թրքական հողի վրա այս պարանքային Անկարայի մեջ։
Թուրքական իշխանությունները այս ահաբեկչությունը կապում են Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Նախորդին Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը։ Միջազգային հանրությունը ցավակցություն ու աջակցություն է հայտնել Թուրքիային։ Վերջին կես տարում սա արդեն երկրորդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 103 մարդու կյանք էր խլել։ Թուրքական զամանի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն վերջին 5 տարում Թուրքիայում 15 արյունալի ահաբեկչություն է գրանցվել, որոնց արդյունքում 266 մարդ է զոհվել, 785-ը վիրավորվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն աշխատանքային այցով այսօր ժամանեց Բաքու, որտեղ հանդիպում է տեղի իշխանությունների հետ։ Հիշեցնենք, այսօր Ադրբեջան պետք է ժամաներ նաև Թուրքիայի նախագահ մասնակցելու Թուրքիա-Ադրբեջան բարձր մակարդակի ռազմավարական համագործակցության 5-րդ նիստին, սակայն մայրաքաղաքական Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով Էրդողանի այցը հետաձգվել է։ Չավուշօղլուի տարածաշրջանային այցին Գևորգ Ստավբոլցյանն է հետևել։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են միևնույն մոտեցումը, որ թեգրել այսօր Բաքվում, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հիշեցնեմ, այսօր Բաքվում պետք է կայանար Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջանի մայրաքաղաք հետ ժամանելու նաև Թուրքական Հանրապետության նախագահը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, սակայն Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից մի քանի ժամ անց հայտարարեց այցի հետաձգման մասին Թուրքիայի Մարդ գործնախարարի խոսքով, սակայն Էրդողանի այցը Բաքու կազմակերպի մոտ ապագայում։ Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը որոշակիորեն ազդեց նաև այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների օրակարգի վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ այսօր կայացած քննարկումների մասին Չավուշօղլուն նշում էր.
Ադրբեջան հալքնա
ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում Ադրբեջանի ժողովրդի, ադրբեջանական ղեկավարության հետ մենք որևէ տարաձայնություն չունենք։ Չավուշօղլուի հարավկովկասյան շրջագայության մյուս առանցքային թեման Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ճակատագիրն էր։ Հույս ունենք, որ Բաքու-Կարս երկաթուղին շահագործման կհանձնվի մինչև այս տարեվերջ, իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այս թեման չշրջանցեց նաև երեք Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Հարկ է նկատել, որ Վրաստանում կայացած այդ բանակցությունների ընթացքում կողմերը հատուկ ընդգծում էին, որ երկկողմ վրաց թուրքական համագործակցության հիմքը հենց համատեղ էներգետիկ և տրանսպորտային ծրագրերն են։ Մենք մի շարք համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնում։ Բաթումի օդանավակայանն, օրինակ, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ են օգտագործում, ինչը խորհրդանշական է։ Գործում են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան և Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում խողովակաշարերը։ Այս տարի ավարտին կհասցվի նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարությունը, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի միմյանց կապել Լոնդոնը և Պեկինը, հայտարարում է Չավուշօղլուն։ Վրաստանի հետ հարաբերությունները բնութագրելով որպես ռազմավարական, Չավուշօղլուն իր վրաց գործընկերներին խոստացավ անել ամեն ինչ Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին հնարավոր դարձնելու համար։ Վրաստանի եվրատլանտյան ինտեգրացիոն ձգտումները մենք միանշանակորեն պաշտպանում ենք։ Կարող եք վստահ լինել, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի այս տարվա հուլիսին Վարշավայում կայանալի գագաթաժողովի ընթացքում Թուրքիան Վրաստանի անդամակցության հարցը բարձրաձայնելու է ամենակոշտ ձևաչափում, հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Դառնանք միջազգային մամուլի այսօրվա գլխավոր թեմաներից մեկին։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Վալենսիայի շուրջ ծագած սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Հաղորդվում է, որ փաստաթղթեր են հայտնաբերվել, որոնք ապացուցում են, որ Լեհաստանի նախկին առաջնորդ, ով հայտնի էր իր հակակոմունիստական գործունեությամբ և գաղափարախոսությամբ, իրականում խորհրդային ռեժիմի գաղտնի գործակալ է եղել։ 2000-ականների սկզբի շրջանառվող այս խոսակցությունները ինքը Վալենսիա մշտապես հերքել է, դատարանն էլ փակել էր թեման։ Վերջին զարգացումների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Լեհաստանի ազգային հիշողություն ինստիտուտի տնօրենը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե նոր փաստաթղթեր են հայտնաբերվել, որոնք ցույց են տալիս, որ երկրի նախկին նախագահ Լեհ Վալենսան կոմունիստական գաղտնի ծառայությունների գործակալ է եղել, գաղտնանունը Բոլեկ։ Ինստիտուտի տնօրեն Լուկաշ Կամինսկին հայտարարել է, որ Վալենսան փաստաթուղթ է ստորագրել պարտավորվելով ինֆորմացիա տրամադրել գաղտնի ծառայություններին։ Դրանից բացի հայտնաբերվել են նրա կողմից փոխանցված նյութեր և նաև զեկույցներ, որ նրա հետ կայացած հանդիպումներից հետո կազմել են անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Ըստ պատմության ինստիտուտի տնօրենի, հայտնաբերված փաստաթղթերի մեջ նաև անդորագրեր կան, որ Վալենսան ստորագրել է գումար ստանալու համար։ Նա ասել է, որ փաստաթղթերը հայտնաբերվել են այս շաբաթվա մեջ Լեհաստանի կոմունիստ վերջին ներքին գործերի նախարար Չեսլավ Կիշչակի տանը։ Մահացած գեներալը Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարը եղել 1981-ից 1990 թվականը։ Փաստաթղթերը արգրավել են նրա այրուց։ Լեհ Վալենսան, ով այս պահին գտնվում է արտասահմանում, հերքել է մեղադրանքները, սոցցանցում նա գրել է, թե իր կողմից գրված որևէ փաստաթուղթ չի կարող լինել։ Հակակոմունիստական Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր 72-ամյա Լեհ Վալենսայի դեմ առաջին անգամ չէ նման մեղադրանք հնչում։ 2000 թվականին դատարանը հանել էր Վալենսայի դեմ նախկին մեղադրանքները, գտնելով, որ գաղտնի ծառայությունների հետ նրա համագործակցության որևէ ապացույցներ չկան։ 2008-ին ազգային հիշողություն ինստիտուտի երկու աշխատակից սկանդալային գիրք հրատարակեցին, փորձելով ապացուցել, որ Լեհ Վալենսան դեռ 1970-ական թվականներից հավաքագրվել էր գաղտնի ծառայությունների կողմից և 6 տարի համագործակցել նրանց հետ Բոլեկ ծածկանունով։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան 1980-ական թվականներին գլխավորում էր Լեհաստանի Սոլիդարնոս շարժումը ընդդեմ կոմունիստական ռեժիմի, հետապնդվել է ձերբակալվել, 1983 թվականին նրան շնորվել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակ։ Լեխ Վալենսան Լեհաստանի նախագահն էր 1990-ից մինչև 1995 թվականը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։